благодійні установи ніби спеціально закріплені за кислими, суворими, чужими радісних аспектів життя істотами. Серед них я помітив хіба що одне симпатичне обличчя. Цілком зрозуміло, що то була жінка, чиє прізвище було записане у мене на папірці. Я сказав, що мене послала до неї пані Редерер. На мить жінка завмерла, ледь розтуливши уста, і одразу відвела очі. «Що я можу зробити для вас?» Я пояснив, кого розшукую. «Як ви сказали?» «Чехословакії Терезін?» «Але такого концтабору не існувало?» «Дивно. Виходить, що я не знаю, де прогибів 3 роки?» Вона уважно подивилася на мене. «Дуже шкода. Але у нас є список всіх концтаборів на території Європи. І списки французів, що померли там від тифу, теж є. Це маленька фортеця». Вона одразу пожвавішала. «А, Терезіенштадт! Чому ж ви одразу не сказали, що цікавитесь Терезіенштадтом?» «Такий табір був. Наша місія на чолі з паном Дюнаном працювала там цілий місяць». Жінка принесла якусь папку з паперами. «Маріель Міньяр. Це прізвище не зафіксоване серед тих, хто після війни виявив бажання допомагати нашим органам Червоного Хреста у евакуації концентраційних таборів. Але ж, пані Редерер, якщо тільки жінка, котру ви розшукуєте, — перебила вона мене, — не скористалася з нагоди потрапити до вашої країни під іншим ім'ям, а чи немає її у вашому списку під прізвищем Тесьє?» Наманікюреним пальцем вона провела по стовпчику імен. «На жаль, мені дуже прикро чути це, пані Редерер». Вона знову перебила мене. Здається, ця жінка просто не могла чути ім'я пані Редерер. Але це могла б бути сестра Тен'є, Жозефіна Тен'є. Ви не переплутали прізвище? «Щось мені здається, люба пані, що, скоріше, ви самі були приятелькою чоловіка шановної мадам Редерер. Або ж однією з його приятелюк», – подумав я. Вона взяла іншу папку. «Міньяр». «Ні, серед репатріантів такого прізвища також немає». «Може, Франсуаза Міньоре?» «О, є!» В її голосі прозвучало полегшення. «Лейтмеріц. Оцей ваш табір Терезіенштадт і Лейтмеріц, хіба не одне й те саме? Лізелотта Жерар репатрійована з Лейтмеріц на підставі виклику свого чоловіка». «Але ж це зовсім інше прізвище і ім'я. Ви сказали Тесьє або Міньяр. Якщо у когось 2 імені, то він може мати й 3 більше. А ця Жерар повернулася якраз із вашого Терезина. Вона записала мені на папірець прізвище і адресу і обдарувала посмішкою, у якій відчувалась надія, що прізвище Редерер уже не буде згадано. Я вийшов з бюро, охоплений сумнівами. Чи моє ім'я справді Якуб Кіліан, а не Куба Біліар? На вулиці я дістав з кишені папірець з адресою, але не той, який одержував хвилину тому. На цьому стояло Валері Жофре, вулиця Пігаль, 89. Правда, йти туди мені не хотілося. Цю адресу я привіз з батьківщини і тримав у резерві на випадок найбільшої скрути. «Пробачте», – немовби чую я голос читача, «чи не занадто автор закрутив? І що це за новий персонаж? Якийсь Жофре?» Читач має підстави протестувати, адже він і справді не може знати тих обставин, які відомі мені. Тож повернімося знову на хвилину до літа минулого року. Тоді якраз стояла тяжка спека, страшенно допікали мухи. Усе навколо наче застигло у якомусь напруженому чеканні. Насувалась гроза. Я підійшов до кварталу особняків. Промінь серпневого сонця відбився від начищеної латунної таблички на стовпі біля воріт. Д.Р. інженер Валентин Бехни. Хвіртка була не замкнута, проте ця патриціанська вілла обросла з одного боку плющем, наче вимерла. Дзвоник на засклених дверях не працював. Я обійшов будинок. Вікно у нижньому поверсі, як я туманно пригадував, належало кімнатці молодої покоївки Хельги. Але крізь шибку я помітив, як там майнула голова Віки із зачесаним на проділ волоссям. Замить вікно відчинилось, і Хельга, весь час вибачаючись за затримку, побігла відчинити двері. «Пан Патрік дома?» «Усі мають щохвилини повернутися», – Хельга говорила з німецьким акцентом. «Але пан Віки уже дома», – вона опустила очі. «Я прийшов якраз до нього». Хельга провела мене до кімнати на другому поверсі. Я опустився в глибоке крісло. На столику поряд із великою коробкою англійських сигарет лежали недбало кинуті два зарубіжних журнали із фотографіями голих жінок. Я озирнувся. Колись це, мабуть, була дитяча кімната Віки. На полицях книжкової шафи поряд з юридичною літературою та белетристикою доживали свій вік кілька заяложених збірників казок. А на стіні, в овальну раму якоїсь картини, був закладений зверху великий барвистий малюнок, що зображував Міккі Мауса. Примітка. Міккі Маус – персонаж дитячих книжечок та мультфільмів. «Привіт», – мовив від дверей Віки. «Хочеш кави?» Він міцно потис мені руку, війнувши гіркуватим запахом одеколону. У своєму чудово пошитому мундирі англійського крою він, як завжди, мав вигляд упевненої в собі людини. Я стисло виклав мету свого візиту. Мені потрібна адреса однієї француженки, з якою я познайомився у Терезині в останні дні війни. «Ти, людина, бувала, і, наскільки мені відомо, до Лондона ви добиралися через Париж. Чи не маєш ти когось із знайомих, хто погодився б там заплатити кілька франків у довідковому бюро і переслав би тобі адресу?» Я одразу ж подумав, що тут замішана якась жінка, розплився у посмішці Віки. «У такому разі ми замість кави вип'ємо чогось міцнішого». За дверцятами однієї з книжкових шаф одна біля одної тісно стояло кілька пляшок. Віки приніс одну з них. «Щоб я та нема у Парижі друга? Адже ми служили разом в одній ескадрильї. Проте не борись терпіння, як черепаха, бо з поштою на захід тепер бувають всякі казуси».